Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Voronin și Putin se întâlnesc în această seară la Chișinău.
Premierul rus a venit cu o nouă inițiativă pentru Transnistria, speculează presa internațională.
Summitul CSI a fost unul ieftin de vizul de cheltuieli prezentat de guvern, indică în jur de 10.000 de dolari.
Europenii promit Moscovei să discute un nou parteneriat, dar în condiții mai aspre, după războiul georgian.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, astăzi cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La Chișinău a avut loc un summit CSI concentrat mai ales asupra chestiunilor economice. Mai mulți premieri, inclusiv Zinaida Greceanei, au îndemnat organizația să caute căi de a reduce impactul crizei financiare globale asupra țărilor membre și asupra cetățeanului de rând. La eveniment au fost reprezentate doar 11 țări. Georgia nu a trimis nicio delegație după ce a anunțat că se va retrage din CSI în urma războiului cu Rusia. În această seară, premierul Rusiei, Vladimir Putin, urmează să fie primit de președintele Vladimir Voronin. Înaintea summitului, presa a speculat că Putin ar fi adus la Chișinău o nouă propunere de rezolvare a chestiunii transnistrene. Ministrul Economiei, Igor Dodon, a spus că, în ciuda crizei financiare internaționale, moldovenii își păstrează încrederea în bănci și în moneda națională. Potrivit Mold Press, Dodon a spus că, în prima săptămână a lunii noiembrie, depunerile bancare au crescut cu 150 de milioane de lei și au fost prioritar în lei moldovenești. În alte țări, ca Ucraina vecină, cetățenii și-au retras masiv depunerile din bănci odată cu deprecierea monedei naționale și au adâncit astfel involuntar criza financiară. Liderii celor mai bogate 20 de țări ale lumii se întâlnesc la Washington pentru a discuta criza financiară internațională. Într-un discurs rostit în ajunul summitului G20, președintele Statelor Unite, George Bush, a spus că sistemul financiar internațional trebuie reformat, dar a respins ideea că economia liberă de piață ar fi în criză. George Bush a spus că țările care au experimentat alte modele decât cel capitalist au suferit crize devastatoare. El a dat exemplul comunismului sovietic, despre care a spus că a înfometat milioane de oameni. La Nisa, cele 27 de țări ale Uniunii Europene au acceptat să reia dialogul cu Moscova asupra unui nou acord de parteneriat. Discutarea lui a fost suspendată în urma conflictului ruso-georgian din luna august. Prezent la summitul europeano-rus de la Nisa, președintele Dmitri Medvedev a insistat că țara lui și-a îndeplinit întru totul obligația de a-și retrage trupele din Georgia pe pozițiile dinaintea conflictului. Dar președintele francez Nicolas Sarkozy a spus că mai sunt încă multe lucruri de făcut. Guvernele Cehiei și Poloniei și-au exprimat speranța că viitoarea administrație democrată din Statele Unite va merge înainte cu planul noului scut antirachetă. Proiectul american, promovat de actuala administrație republicană, prevede amplasarea unui radar în Cehia și a unei baze de rachete interceptoare în Polonia. După victoria lui Barack Obama, au apărut însă speculații că proiectul va fi amânat sau anulat cu totul. Astăzi, la Praga, miniștrii de externe ceh și polonez au spus că noul scut antirachete trebuie construit pentru că va mări securitatea Europei. Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite, CIA, spune că Osama Bin Laden ar fi rupt de operațiunile curente ale rețelei Al-Qaeda, dar că aceasta rămâne cea mai mare amenințare pentru securitatea Statelor Unite. Vorbind la Washington, directorul CIA, Michael Hayden, a spus că Osama își cheltuiește toată energia ca să supraviețuiască, ascunzându-se probabil la granița dintre Pakistan și Afganistan.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, analize, interviuri pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Vladimir Voronin se întâlnește în această seară la Chișinău cu premierul rus Vladimir Putin, care n-a mai vizitat Moldova de la precedentul summit CSI din 2002. Președinte al Rusiei pe atunci, Putin și-a sărbătorit la Cricova ziua de naștere, primind în dar de la Vladimir Voronin un crocodil de cristal. De data aceasta, Putin ar fi venit el cu cadouri pentru Voronin.
Un ziar rusesc, Nezavisimaya Gazeta, speculează în ediția sa de astăzi că Putin ar fi venit la Chișinău pregătit să-l ajute pe Voronin să scape de Igor Smirnov, în schimbul promisiunii că trupele rusești vor rămâne în Transnistria. iar Moldova nu va adera la Alianța Nord-Atlantică. Iar revista britanică The Economist scrie în ediția sa din această săptămână că Putin vine la Chișinău cu o nouă inițiativă de reglementare pașnică în Transnistria. Transnistria, crede The Economist, ar fi și locul potrivit pentru ca Rusia să înceapă reclădirea parteneriatului cu Uniunea Europeană după războiul din Georgia.
Până la întrevederea Voronin-Putin, potrivit programului celor doi, ar fi mai puțin de o oră, iar în aceste clipe are loc o întrevedere bilaterală a șefului guvernului rus cu premierul moldovean Zinaida Greceanu. Detalii în ediția a doua a emisiunii noastre la ora 21 pe frecvențele postului Retro FM.
Vizita domnului Putin și summitul primilor miniștri din CSI au decurs în liniște, cu măsuri de securitate sporite și în lipsa protestelor pregătite de câteva partide ale opoziției moldovene, dar interzise prin decizie de judecată. Cum au decurs discuțiile celor 10 șefi de guvern din CSI, aflăm de la Valentina.
Moldova manifestă interes pentru cooperarea economică în cadrul CSI și chem partenerii să intensifice această cooperare. În condițiile crizei financiare mondiale, o astfel de cooperare va permite să fie depășite dificultățile apărute și să se dezvolte economia țărilor membre, spune premierul moldovean. Zinaida Greceanu îi precizează că în cadrul summitului de astăzi au fost discutate și problemele din transport, de dezvoltare agriculturii și de asigurare cu producția alimentară. Mai mult de 200 jurnaliști au fost acreditați la lucrările summitului CSI de la Chișinău. În opinia lui Alexandru Gamov, comentator al ziarului rus Komsomolskaya Pravda, CSI îi va pierde pe unii dintre membrii săi.
Большой плюс состоит в том, что
un avantaj îl constituie faptul că această structură nu s-a destrămat. Cât privește minusurile, sare în ochi lipsa unei integrări economice pe care au contat statele componente după dezmembrarea Uniunii Sovietice și care nu s-a produs pe parcursul acestor 17 ani de existență. În schimb, noi ne-am maturizat și am înțeles că nu are rost să ne propunem niște ținte exagerate. S-ar putea ca unele state să abandoneze comunitatea, cum a procedat bunoară Georgia, dar nucleul oricum va rămâne.
Alexandru Latășev, corespondent al publicației Rusia Izvestia, e de părere că beneficiile economice și sociale pe care unii politicieni le-au așteptat din partea CSI s-au dovedit a fi lipsite de orice relevanță.
Pestrui sastav. Ucraina, Rusia, Moldova.
Avem o componență pestriță. Ucraina, Rusia, Moldova, Azerbaijan. Dacă e să analizăm relațiile bilaterale dintre aceste state, la fel vom constata existența unor probleme. Totul este destul de complex. Și pentru că e vorba de state atât de diferite, conduse de lideri foarte diferiți, găsirea unui numitor comun este foarte dificilă. La părerea mea, mai devreme sau mai târziu, această comunitate se va destrăma. Firește că nimeni nu va fi ținut cu deasila. Între timp, cred că Ucraina își va revizui atitudinea. Cât privește Moldova, totul depinde de problema transnistreană. Dacă Transnistria nu va fi constrânsă, atunci relațiile Moldovei cu Rusia vor fi în regulă.
Pe cât de interesați se dovedesc a fi participanții la aceste summituri de problemele care sunt incluse în agenda, vorbesc faptele. Prim-ministrul Federației Ruse Vladimir Putin și cel al Ucrainei Iulia Timoshenko au asistat doar la începutul ședinței Consiliului Șefilor de Guvern. Apoi la ședința au rămas adjuncții lor, iar cei doi șefi de guvern au desfășurat o întrevedere bilaterală. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul spune că reuniunea CSI de la Chișinău a fost o reuniune ieftină, n-ar fi costat bugetul decât vreo 100.000 de lei sau cam 10.000 de dolari, cât s-a plătit pentru cazarea delegațiilor oficiale sau pentru benzină. Dar acest deviz de cheltuiel obținut de Europa Liberă de la un oficial guvernamental îi se pare nerealist unui fost demnitar, relatează Liliana Barbaroșie.
Șeful aparatului guvernului, Mihai Pop, spune că cea mai mare parte din cheltuielile pentru organizarea summitului va fi acoperită de la bugetul CSI-ului, peste 1.000.000 de ruble rusești, adică echivalentul la 376.000 de lei. Republica Moldova, în calitatea sa de țară gazdă, suportă doar costurile cazării și deplasării interne a câte 6 membri din fiecare delegație oficială, restul oaspeților fiind nevoiți să-și achite de sine stătător șederea la Chișinău. Astfel, estimează Mihai Pop, din bugetul public, public a fost cheltuită o sumă neesențială.
Deci calculul prealabil arată că sumele vor fi neesențiale, dar finale deci vor fi în câteva zile după summit. 3 delegații au venit azi, 6 pleacă. Deci eu presupun că cifra nu va depăși 100.000.
Solicitat de Europa Liberă, fostul ministru de externe, Nicolae Cernomaz, a pus la îndoială faptul că reuniunea ar avea un deviz de cheltuieli atât de modest.
Eu cred că fără $1 milion american nu a putut să fie mai ieftin, dar mai luați munca agenților poliției, securitate, mai puneți și disconfortul lumii. Dacă cheltuielile directe poate să fie 1 milion, da, cu toate care sunt, cred că undeva înmulțiți la 5.
Mai mult, diplomatul afirmă că CSI-ul ar avea motive să nu aloce nimic în scopul organizării summitului, astfel încât întregul buget al reuniunii să fie suportat de Republica Moldova.
Schema poate fi următoare. Noi nu preplătim cotizațiile și, la urmă, spunem, fraților, vă acoperim cheltuielile cu cotizațiile care trebuie să le plătiți. Deci noi am plătit bani direct aici, în cazul de față, așa că secretariatul mai niciodată nu dă nimic, fiindcă la sigur că noi avem restanță.
Vom mai preciza că, cu prilejul summitului la Casa Guvernului, Aeroport și Palatul Republicii, s-au făcut mai multe cosmetizări, al căror buget nu a fost făcut public de executiv. Iată cum explică Mihai Pop, șeful aparatului guvernului.
Reparații s-au făcut, putem spune, cosmetice. Și reparații nu legate numai de summit.
Tot în ajunul summitului, guvernul a alocat din fondul său de rezervă 400.000 de lei, adică aproape de suma pe care autoritățile moldovene speră să o primească de la vistierie CSI-ului, pentru procurarea a 45 de seturi de stații radio digitale pentru serviciul de protecție și pază de stat. Autoritățile spun că vor utiliza aceste stații radio și la summitul premierilor inițiativei central europene, pe care Chișinăul îl va găzdui la sfârșitul acestei luni. Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Un alt summit la care relația cu Rusia s-a aflat în centrul atenției a avut loc azi la Nisa, în sudul Franței, anume summitul Rusia-Uniunea Europeană, unde s-a anunțat că europenii sunt pregătiți să reia negocierile cu Moscova pentru un nou parteneriat strategic. Discuțiile la acest subiect fuseseră suspendate de europeni în semn de protest față de rolul Rusiei în conflictul georgian din luna august. Are detalii Mircea Țicudean.
Dorința Rusiei de a fi recunoscută ca mare putere mondială a primit o injecție vitală la summitul de la Nisa, scrie corespondentul Europei Libere, Ahtol Obiakas. Prin vocea președintelui Nicolas Sarkozy, președinția franceză a Uniunii și-a dat acordul public pentru propunerea președintelui rus Dmitri Medvedev privind construirea unei așa numite noi arhitecturi de securitate în Europa. Sarkozy a spus că Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa ar trebui să convoace un summit pe această temă la mijlocul anului viitor. La o conferință de presă, Sarkozy a părut chiar să sugereze că problema Europei nu este politica Rusiei, ci unele inițiative militare americane.
On pourrait poser les bases de ce que pourrait être un accord entre nous et d'ici là.
Sarkozy a spus că la anul, europenii și rușii ar putea pune bazele unei noi înțelegeri și a sugerat că n-ar mai trebui să vorbim despre scuturi antirachetă care nu aduc securitate, ci fac calea spre securitate mai lungă și mai complicată. În alt context, liderul francez a vorbit despre anumiți prieteni ai Georgiei care și-au trimis navele de război într-o mare apropiată Georgiei. A fost o aluzie limpede la concentrarea de nave NATO în Marea Neagră, în preajma conflictului georgian. Sarkozy a spus că asemenea măsuri militare n-au reușit să rezolve nici 100% parte din câte a rezolvat diplomația. În replică, președintele rus Medvedev a promis că țara sa se va consulta cu Uniunea Europeană înaintea oricărei decizii privind desfășurarea de rachete în enclava rusă Kaliningrad de la Marea Baltică. Rusia a amenințat să trimită în teritoriul dintre Lituania și Polonia rachete cu rază scurtă de acțiune Iskander dacă Statele Unite insistă să construiască noi instalații militare în Polonia și Cehia ca parte a noului scut antirachete. Statele Unite nu au fost reprezentate la summitul ruso-european de la Nisa. dar Associated Press citează o declarație foarte critică a Departamentului de Stat american la adresa încălzirii premature a relațiilor ruso-europene. Am avertizat Uniunea Europeană și țările care o alcătuiesc că negocierile de parteneriat și cooperare cu Rusia nu trebuie reluate în lumina neîndeplinirii de către Rusia a obligațiilor pe care și le-a asumat în acordul de armistițiu cu Georgia, se spune într-o declarație semnată de David Merkel, asistent adjunct al secretarului de stat al Statelor Unite.
A fost Mircea Țicuden. Și tot despre un summit este vorba și în relatarea următoare primită de la corespondentul nostru Valeriu Sela de la Washington, unde se vor întâlni la acest sfârșit de săptămână 20 de lideri din lumea întreagă să caute căi de soluționare a crizei financiare.
Cazul acestui summit va fi un președinte american la sfârșit de mandat și care are rezerve față de îndemnurile europenilor de a întări controlul statului asupra piețelor financiare. S-a ajuns la concluzia că, dat fiind caracterul global al crizei, o reuniune a grupului celor șapte nu ar fi fost suficient, dar a aduce la masă negocierilor țări în curs de dezvoltare prezintă și riscul, unul dintre acestea fiind opoziția la întărirea rolului Fondului Monetar Internațional. Liderii lumii doresc ca măcar să pară că înțeleg cauzele care au dus la cea mai gravă criză financiară din anii 30 încoace. Președintele Bush favorizează măsuri de stimulare a economiei, dar nu crede că rolul statelor trebuie să crească considerabil. În timp ce reformarea sectorului finanțelor este esențială, soluția pe termen lung este creșterea economică robustă, a declarat șeful executivului american, continuând, soluția nu este reinventarea sistemului. Este să rezolvăm problemele cu care suntem confruntați, să facem reformele de care e nevoie și să mergem mai departe cu principiile economiei de piață care au adus prosperitate și speranță pentru oameni de pe toată planeta. Dar europenii nu sunt în totalitate de acord cu acest punct de vedere. Delegația germană a spus că întâlnirea va aborda, citez, o nouă balanță de putere între stat și piață, ceea ce reprezintă un plan mult mai ambițios în această direcție decât vrea Bush. O altă oficialitate de la Casa Albă a arătat, nu știm care exista sprijin într-un loc pentru a crea o autoritate globală care să vecheze la integritatea piețelor financiare, fără să precizeze însă unde a auzit că s-ar vorbi de așa ceva. La plecarea de la Paris, președintele Franței, Nicolas Sarkozy, a introdus și o altă temă, spunând, plec la Washington pentru a explica că dolarul, care după cel de-al doilea război mondial a fost singura monedă fortă în lume, nu mai poate fi. Ceea ce era valabil în 1945 nu mai este valabil acum. O altă chestiune care va fi abordată este cum să se ofere noilor puteri economice, cum este China, un rol mai important în mecanismele decizionale internaționale. La Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Dicționar european.
Comisia Europeană se așteaptă la o stagnare economică în zona euro anul viitor sau chiar la o recesiune în unele țări. Ce înseamnă recesiune economică? Explică de la Bruxelles Dan Alexe.
Recesiunea este în limbajul finanțelor și al economiei echivalentul insultelor sau al termenilor pornografici în limbajul obișnuit. Economiștii și politicienii au găsit din acest motiv întotdeauna eufemisme pentru a evita termenul de recesiune. Definiția recesiunii în manuale este aceea pudică de activitate economică redusă. Ministra franceză a economiei, Christine Lagarde, a mers recent atât de departe cu dorința de a evita termenul, încât a vorbit despre o creștere negativă care ar afecta în acest moment Franța. O recesiune prelungită devine o depresiune. Deși diferența între recesiune și depresiune nu este definită în mod foarte clar, se consideră în general că o depresiune este atunci când se înregistrează o scădere a produsului național brut cu peste 10%. Când depresiunea se adâncește și se ajunge la hiperinflație, vorbim deja despre un colaps economic. Până și mulți dintre partizanii celui mai extrem neoliberalism sunt de acord că dintr-o recesiune nu se poate ieși fără intervenția statului, care poate acționa în funcție de teoria economică de care au fost influențați economiștii din guvern. Statul poate astfel injecta bani, lichidități, în băncile și marile întreprinderi amenințate de faliment. Tot așa, statul poate coborî taxele și poate forța banca centrală să-și coboare la rândul său dobânzile. Această din urmă măsură este însă imposibilă într-un sistem cum e cel european, unde banca centrală europeană este independentă. În sfârșit, guvernele populiste iau măsuri presupuse a folosi în mod direct populației, consumatorilor. subvenționarea prețurilor, de pildă, la produsele de bază pentru a le menține coborâte. Recesiunea nu are nimic excepțional, dar chiar recesiunile par să urmeze un ciclu previzibil, ale cărui cauze nu sunt încă bine înțelese. Fondul Monetar Internațional a estimat că o recesiune are loc cam o dată la 10 ani. Recesiunea actuală este însă agravată de fenomenul unic al ieșirii treptate la pensie a întregii generații născute în cele două decenii de prosperitate, dintre 44 și 1964. Este vorba de așa numită generație baby boom, toți acei oameni născuți în perioada de după război, când se credea că progresul va fi infinit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Tot mai multe companii din România anunță micșorarea producției și trimiterea angajaților în concedii forțate din cauza crizei economice și financiare internaționale. În România, criza anunță dacă nu o recesiune, apoi o creștere economică mult mai mică anul viitor decât cea de anul acesta, relatează Sabina Fati.
În România, în fiecare zi, o companie sau o întreprindere mică își închide porțile, anunță reduceri de personal sau își restrânge activitatea. Industria ușoară pare chiar mai afectată decât combinatele siderurgice și industria constructoare de mașini, care au luat măsuri anticriză încă de acum câteva săptămâni. Peste 100.000 de angajați din industria textilă își vor pierde locul de muncă până la sfârșitul primului trimestru al anului viitor, potrivit estimărilor președintei patronatului industriei ușoare, Maria Grapini. Întreprinderile din industria chimică și petrochimie resimt din plin efectele crizei și își reduc producția sau își închid pentru perioade nedefinite capacitățile de lucru. Sute de angajați au fost trimiși în concedii obligatorii cu 75% din salariul de bază. Reprezentanții companiilor de profil au anunțat că dacă situația nu se va remedia până la sfârșitul anului și dacă guvernul nu va găsi soluții pentru redresarea sectorului, vor urma disponibilizări masive. Combinatul chimic Azomureș de la Târgu Mureș a anunțat ieri că își va restrânge la jumătate producția. Chiar și combinatul Oltchim Râmnicu-Vâlcea, controlat de stat, își va reduce activitatea în această lună cu 20 până la 40% din capacitate, astfel încât să poată evita acumularea de pierderi, asigurând în același timp livrările de produse către clienții din România și clienții tradiționali de pe piața externă, precum și resursele necesare pentru plata furnizorilor și a ratelor și dobânzilor scadente către băncile finanțatoare. Augustin Hagiu, președintele Federației Operatorilor Români de Transport, estimează la rândul său că jumătate din cei aproximativ 200.000 de angajați la nivel național pe ramură vor rămâne fără locuri de muncă până la sfârșitul acestui an. Iar Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară, apreciază că aproximativ 10% din angajații acestui sector vor rămâne fără loc de muncă începând de la 1 decembrie. Fabrica de avioane de la Craiova a anunțat astăzi disponibilizări masive și 75% dintre angajați vor intra în concediu forțat pentru cel puțin 2 luni. Industria construcțiilor a comunicat deja pierderi masive, astfel încât criza economică internațională pare să afecteze tot mai mult România. Daniel Dăianu, fost ministru de finanțe, prevede pentru anul viitor o creștere economică a țării de 2, maximum 4%, în condițiile în care anul acesta creșterea țării a fost de aproape 9%. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Actorul și regizorul Ion Sabdaru, după ce s-a afirmat în România, ajungând să obțină premii cu filme românești la Festivalul Internațional de la Cannes, s-a întors la Chișinău să monteze un spectacol. Povestea lui de succes este redată pe scurt de corespondentul nostru, Dumitru Crudu.
Fiind un om scund, cu o față ovală, cu un început de chelie și de burtă, Ion Sabdaru pare a fi exact opusul a ceea ce ar putea însemna un actor de succes. Și totuși, astăzi, cele mai mari izbânzi românești pe plan internațional sunt și ale lui. Filmul A fost sau n-a fost al lui Cornel Porumboiu a luat Camera d'Or la Cannes. 4-3-2 al lui Cristian Mungiu a fost încununat cu Palm d'Or. Călătorie la oraș al lui Cornel Porumboiu a câștigat marele premiu pentru scurtmetraj la același festival din Cannes. California Dreaming a fost și ea premiată. E bine, Ion Sabdaru joacă în toate aceste filme, dar și în multe alte pelicule românești care au luat ochii publicului european. Cum a fost posibilă această metamorfoză ca dintr-un actor ignorat de regizorii de film să devină unul dintre cei mai de seamă exponenți ai cinematografiei românești? Explicația mi-a dat-o chiar Ion Sabdaru, care consideră că acest lucru se datorează faptului că noul val de cineaști români promovează o nouă viziune asupra lumii, una mai autentică, în care omul excepțional a fost înlocuit cu omul mărunt, comun, obișnuit, iar el e potrivit anume pentru a interpreta omul mic, hărțuit de istorie. Foarte puțină lume mai știe că Ion Sabdaru Bucureștiaru nu este ieșan, ci este originar din Republica Moldova, iar la Iași s-a stabilit îndată ce s-a destrămat Uniunea Sovietică. Ion Sabdaru, de fiecare dată când are ocazia, vine la Chișinău, iar acum se află în Republica Moldova pentru a monta un spectacol la Teatrul Național Mihai Eminescu. Este vorba despre Suflete Moarte, care e un spectacol despre manipulare.
Eu m-am născut sub zodia cuvântului mâine va fi mai bine. Când trăiam într-o niște condiții destul de mizere din asta și când mereu ne s-a spus și la școală și când eram pionieri și când eram cozomărișcă, mâine va fi mai bine. S-au schimbat statele, s-au schimbat regimurile, s-au schimbat asta, peste tot au zis mâine va fi mai bine, mâine va fi mai bine. Iată că acum aflăm că cu această recesiune economică și cu tot ce se întâmplă acum, iarăși mâine, după ce strângem cureaua, iarăși mâine va fi mai bine. Deci eu personal, acum mă gândesc și la fiul meu că probabil că o să trebuia să-i spun și lui, să încep deja să-l pregătesc cu această replică genială. Mâine va fi mai bine.
După ce va termina munca la acest spectacol din Chișinău, Ion Sabdaru se va întoarce pe platourile de filmare, unde e așteptat cu nerăbdare de regizorii de film din toată România. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Duminică, la Punct și de la capăt, Vasile Botnaru vă propune un nou fragment din autobiografia povestită de scriitorul Aureliu Busuioc, iar mâine Valentina Ursu vă invită la o emisiune care ia în dezbatere imaginea pe care o are Rusia în ochii moldovenilor. Înainte să vă prezentăm conținutul unei reviste care apare mâine la Chișinău, facem un scurt popas în România pentru a afla de la Tania Radu cum anticipa presa română astăzi summitul CSI.
Despre summitul Comunității Statelor Independente, ziarul Cotidianul informează astăzi că e găzduit de capitala Republicii Moldova și chiar finanțat de bugetul țării. Atât Cotidianul cât și evenimentul zilei se opresc la informația că Vladimir Voronin va folosi prilejul întâlnirii cu liderul rus Vladimir Putin pentru a obține schimbarea lui Igor Smirnov de la conducerea regiunii separatiste Transnistria. Acesta ar sabota negocierile directe cu Chișinăul pentru reglementarea conflictului, arată Cotidianul, care mai adaugă că summitul CSI aduce o serie de oportunități Chișinăului. Urmează să se încheie un nou program de cooperare economică între Moldova și Rusia pe perioada 2009-2020 și, în plus, Moldova va prelua anul viitor președinția CSI și aceasta chiar în an electoral. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este în această seară Nadejda Lazar de la revista Analitic.
Până la anul nou, Parlamentul moldovenesc trebuie să analizeze noul cod al învățământului. Săptămâna asta, guvernul ne-a lămurit aspectul cel mai intrigant al documentului, accesul liber la învățământ. Ministrul i-a decepționat pe mulți. Învățământul nu va fi gratuit pentru toți doritorii. Statul nu își poate permite încă așa ceva, dar va tinde spre asta. Mai mult, procesul a și început. I-a lăsat mască pe ziariști ministrul Șavga. Într-o alocuțiune ținută în fața Parlamentului European, cancelarul german Angela Merkel a declarat că o prioritate de durată a președinției germane va fi regiunea de la Marea Neagră. Anterior, doar Uniunea Europeană a avut o asemenea prioritate. Marusa Lefceva, raportoarea Organizației Cooperării Economice la Marea Neagră, ne explică de ce în Europa Moldova e considerată un simplu consumator de ajutoare. Amănunte aflați în numărul de mâine al ziarului.
Cu una deja laser de la revista analitică, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, încă o dată știrea principală. Summitul de la Chișinău al Comunității Statelor Independente s-a concentrat mai ales pe chestiuni economice. La reuniune au fost reprezentate doar 11 țări. Georgia nu a trimis nicio delegație după ce a anunțat că se va retrage din CSI în urma războiului cu Rusia. În această seară, premierul Rusiei Vladimir Putin urmează să fie primit la Chișinău de președintele Vladimir Voronin. Punem punct aici. Prezentatorii emisiunii de astăzi, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați de programele Europei Libere de la sfârșitul săptămânii.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă. Europe, Radio Liberty, Praha.